Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. 119. epizodo Arso podcasta namenjamo zanimivim vremenskim dogodkom, ki smo jih v zadnjih dneh zabeležili kar nekaj. Prav tako se bomo obrnili v bližnjo vremensko prihodnost. Za konec pa še nekaj besed o spremembah, ki jih lahko vsak dan vidite v večernih vremenskih oddajah. Na naš podcast se še vedno lahko naročite, poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju, najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. V stik z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso@gov.si. Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, zgodbe ali se z vami pogovarjamo o vremenu. Na X-u smo Meteosi, na Facebooku, Instagramu in Threadsih pa nas najdete pod imenom Arso Vreme.
Osrednja tema.
V zadnjih dneh smo na vremenskem področju doživeli kar nekaj zanimivih vremenskih dogodkov. Praktično smo v fazi iz te prehoda hladne polovice v toplo polovico leta. In da pojasnimo samo vremensko ozadje teh dogodkov, sem v Arso podcast po dolgem času znova povabil Braneta Gregorčiča. Brane, zdravo!
Živjo!
Kot sem že omenil, priča smo temu prehodu iz hladne v toplo polovico leta. Spremembe so zelo občutne, praktično ne mine tedna, ko beležimo kakšne visoke temperature same po sebi, ampak me vseeno zanima, ker imaš veliko več izkušenj kot jaz, ali se je dogajalo kaj tako zanimivega tudi v preteklosti?
Ja, moj zgodovinski spomin sega malce dlje nazaj, to je res posledica EMŠA pač, recimo precej zanimivih teh spomladanskih vremenskih dogodkov je bilo v mojih gimnazijskih letih, recimo marca 76 je recimo 9. marca zapadlo v Ljubljani 70 cm snega, to je bilo izjemno. Leto kasneje, torej marca 77, pa smo imeli zelo toplo obdobje vremena in sicer med 23. in 26. marcem v Ljubljani so bile temperature vsak dan okoli 24 stopinj, to pa je več, kot smo doslej letos izmerili v Ljubljani, ko je bilo minulo soboto doslej največ 21,6 stopinje. Je pa seveda res, da ob tem minulem koncu tedna, ko je k nam dotekal ta topel afriški zrak, poln tudi puščavskega prahu, smo izmerili pa zelo visoke temperature na vzhodnem obrobju Slovenije, na letališču Cerklje ob Krki, kar 27,6 stopinje, to je bilo 1. aprila, pa ni prva aprilska šala. Če letos februar ne bi imel 29 dni, bi to temperaturo pripisali zadnjemu dnevu marca in bi bil to marčevski rekord, tako smo ga pa zgrešili za en dan, ker smo to temperaturo izmerili pač 1. aprila. Tudi v Metliki je bilo torej na ta velikonočni ponedeljek toplo 26,7, v Novem mestu 26,2. Tako da te visoke temperature so zdaj zaenkrat za nami, ampak se pa napoveduje spet prihod morda še toplejše zračne mase ob koncu tega tedna, torej predvidoma nekje v obdobju med 6. in 9. aprilom. Da je lahko vreme v začetku aprila, seveda zelo muhasto, to ve vsak. Če pogledamo 3 leta nazaj, smo ravno v tem obdobju, torej tam med 6. in 9. aprilom, beležili najnižje temperature celotnega zimskega obdobja, ko je po sneženju na Babnem polju in blokah zjutraj temperatura ob sveži snežni odeji padla celo na minus 20 stopinj. Seveda je bilo tudi mraz drugod in pozebi se ni dalo izogniti. Tudi lani je bil začetek aprila kar hladen, sploh pa je bil lani april edini mesec v letu s podpovprečno mesečno temperaturo. No, letos, kot kaže, ne bo tako. Ne. Začenjamo s dokaj toplim vremenom, morda nekaj dni predaha sredi tedna, ampak potem v drugi polovici tedna, pa kot že najavljeno, spet dotok zelo toplega subtropskega zraka iznad Afrike prek Sredozemlja. In nekje v obdobju med soboto oziroma nedeljo in torkom, to je nekje med 6. in 9. aprilom, lahko, kot kaže, pričakujemo po Sloveniji temperature med 25 in 30 stopinj. Če bomo kje v tem obdobju res izmerili 30 stopinj, bo pa to rekordno visoka temperatura za prvo polovico aprila.
In če se naveževa ravno na ta dogodek, ki nas še čaka, verjetno tisti, ki spremljate podcast bolj redno, ki boste poslušali tole morda v sredo, četrtek, boste se še lahko pripravili na te dogodke ob koncu tedna, za tiste, ki pa morda poslušate podcast s kakšnim zamikom, pa boste verjetno že na naših družbenih omrežjih seznanjeni s morebitnimi vremenskimi rekordi, ki jih je Brane tudi lepo najavil, nakazal in opisal. Morda za zanimivost prej si jo omenjal še marčevski rekord, ta trenutno znaša 27,2 stopinji Celzija v Metliki, izmerili smo pa to mislim, da 29. marca 1989, tako da ja, res je par desetinke manjkalo. So pa te rekorde vseeno izmerili v naši bližini, tudi drugod na vzhodni polovici Evrope smo izmerili izjemne temperaturne odklone od dolgoletnega povprečja, praktično ni države v vzhodni Evropi, ki ne bi beležila vsaj kakšno, če ne nekaj deset, morda tudi kje, da je bilo izmerjenih po 100 rekordov in več. Tako da ja, zelo zanimivo dogajanje. Če se lahko morda še vseeno vrniva malce za kakšen teden ali dva v preteklost. Tam nekje iz 23. na 24. marec, takrat smo bolj, naše oči so bile bolj zazrte v dogajanje v Planici, kjer so v bistvu imeli konec skakalnega dela sezone s poleti. In takrat nas je prešla kar burna vremenska fronta. Morda opišeš, kakšna je bila takrat vremenska situacija in kaj se je dogajalo?
Ja, takrat je prek Evrope proti jugu prodiral hladen subpolarni atlantski zrak in najprej dosegel severni rob Alp, kjer je oviral tudi finale svetovnega pokala v alpskem smučanju. No, potem pa ravno v noči med soboto in nedeljo, k sreči v noči, je ta hladen zrak dosegel tudi Slovenijo in meja sneženja se je hitro spuščala. Vemo, da je že v soboto zvečer v Zgornjesavski dolini začelo snežiti in je zapadlo nekaj centimetrov snega. Drugod se je meja sneženja spuščala bolj sredi dneva in po noči in največ snega je pravzaprav zapadlo tam, kjer so padavine najkasneje ponehale, to je bilo pa bolj v južni Sloveniji, predvsem v delu Notranjske, Kočevske, tam je zapadlo kar od 10 do 20 cm snega. Seveda, to je bilo pretekli konec tedna, se pravi zdaj že skoraj 10 dni nazaj, takrat smo res dobili pošiljko polarne zračne mase, no ob velikonočnem koncu tedna je bilo pa popolno nasprotje, so bile pa trajektorije zračnih delcev k nam usmerjene iznad pravzaprav saharskega dela Afrike prek Severne Afrike, Sredozemlja in tudi pač proti nam in Srednji Evropi.
Pa preden se dotakneva še tega puščavskega prahu, ki ga bova danes tudi omenjala, še morda dopolnim to zgodbo. Kolega Gregor Vrtačnik, ki ga večkrat slišite tudi pri nas v Arso podcastu, je praktično na lastni koži doživel ta dogodek, res buren prehod vremenske fronte. Takrat v noči na nedeljo je bilo izjemno veliko razelektritev, praktično je spominjalo nekako na te poletne prehode, poletne nevihte in tudi iz stališča tipa padavin je bilo zelo zanimivo. Gregor je poročal najprej o dežju, pa v sodri, toči, potem je padalo babje pšeno in na koncu vse skupaj, kot si že omenil, je prešlo v sneg. Tako da ja, kar zanimivo in pestro vremensko dogajanje, še posebej za takšnega meteorologa, kot je Gregor.
Ja, vsekakor je res. Alpe so tiste, ki ob takih prodorih od severa nekako sprva ustavijo prodor hladnejšega zraka v spodnjih zračnih plasteh in se najprej ohladi v nekoliko višjih predeljih troposfere. To seveda poveča labilnost ozračja. Tako so se nevihte soboto zvečer začele prožiti na severovzhodu Italije in v severni polovici Slovenije. Potem se je pa ta nevihtna aktivnost nekoliko pomikala proti jugu, se pravi tudi nad južno polovico Slovenije. Če bi gledali karto razelektritev širše na območju celotne Evrope, bi lahko videli, da je bila Slovenija v središču tega nevihtnega dogajanja. V sosednjo Avstrijo skoraj da ni seglo to dogajanje, le na del recimo Furlanije Julijske krajine, pa potem morda malce še na sever Hrvaške, drugače pa je bila glavnina razelektritev ravno zaradi te velike razlike v zračnih masah nad Slovenijo. To se pogosto, relativno pogosto dogaja tudi v poletnem času, ko so recimo vremenski procesi ravno nad Slovenijo najbolj izraziti, predvsem zaradi pač oblike terena oziroma zaradi blokade prodorov hladnega zraka od severa zaradi Alp. Ne. Tako da Alpe seveda močno vplivajo na potek vremena pri nas, odvisno pa seveda tudi od tega, iz katere smeri pridejo zračni tokovi.
In lahko dodam, da tukaj imamo kar srečo meteorologi v Sloveniji in vsi tisti, ki jih vreme tako ali drugače zanima, da spremljamo na domačem terenu vse te zanimivosti. In če se sedaj prestaviva na pravkar končani teden, ta velikonočni praznični vikend, omenil si že večkrat ta puščavski prah, opazili smo ga z lastnimi očmi tudi na konec konca ob prehodu fronte na naših avtomobilih. Kaj se pa dogajalo? A je to pogost pojav? Na kakšen način sploh pride ta puščavski prah do nas?
Ja, čeprav smo bili ves čas na istem mestu, ne, smo v razmaku 7 dni enkrat dobili zrak skoraj severnega tečaja, potem pa zdaj ob minulem koncu tedna pa iznad severne Afrike, tako da smo prihranili precej stroškov prevoznih oziroma nobenih emisij dodatnih ni bilo potrebno, da doživimo bodi si povsem severni tip ali pa ta južni tip vremena. Ja, zakaj pride puščavski prah občasno do nas? Zaradi dovolj močnih vetrov v višinah. Dovolj močni vetrovi se pa pojavijo takrat, kadar precejšna zaloga hladnejšega zraka prodre proti jugu, predvsem na vzhodu Atlantika in nad zahodno Evropo, posledično se pa potem nad bolj tem osrednjim in vzhodnim delom Sredozemlja in Balkanom vzpostavi močno južno polje vetra, se pravi močni južni vetrovi. No in dejansko so ti vetrovi prinesli tisti prah, ki so ga viharji dvignili nad puščavo, tudi k nam, pa ne le k nam, v resnici je potoval precej bolj severno, se tja do Baltika. Je pa res, da je bil da so bile koncentracije teh prašnih delcev pri nas kar visoke. No. Nazadnje tako visoke konec marca pred 4 leti, se pravi v času prvega izbruha korone, takrat smo morda malce manj spremljali vreme, ampak tudi takrat smo videli spremenjene pogoje vidnosti v atmosferi zaradi prisotnosti prahu. Razlika je bila pa ta, da takrat je ta prah prišel k nam iznad azijskih predelov puščavskih, kar je izjemno redko. Letos pa seveda iznad Sahare, kar je precej pogosteje. Že letos smo imeli nekajkrat vsaj manjše pošiljke tega prahu, no, ta ob velikonočnem koncu tedna je bila pa bolj izrazita. Ne? Že v soboto in nedeljo so recimo urne koncentracije teh prašnih PM10 delcev, kot jim pravimo, dosegale vrednosti tam med 50 in 100 mikrogrami na kubični meter. Vrhunec pa je gostota tega puščavskega prahu dosegla na velikonočni ponedeljek, ko so urne najvišje vrednosti izmerjene dosegale kar med 200 in 300 mikrogramov na kubični meter zraka. Tako velikega števila delcev oziroma koncentracije delcev v ozračju ne beležimo niti ob najbolj zamegljenih in zadimljenih zimskih dneh, takrat je seveda je koncentracija delcev posledica kurjenja oziroma prometa. Ne. Zdaj tega vpliva ni bilo, bil je pa dejansko velik vpliv teh drobnih delcev puščavskega prahu, ki ga je pa potem hladna fronta včeraj popovdne oziroma ponedeljek popovdne v hipu pometla. In so koncentracije recimo v Ljubljani z 200 mikrogramov v nekaj urah padle na vsega 4 mikrograme. Torej, res drastična sprememba, no in seveda nekaj ur je trajalo, da so te koncentracije od zahoda proti vzhodu padle, ampak že v prvem delu noči med ponedeljkom in torkom nikjer več niso bile povišane in v preostanku tega tedna tudi ne pričakujemo, da bi se recimo te prašni delci spet pojavili nad našim geografskim območjem. Ne izključujemo pa možnosti, da bi se to mogoče zgodilo potem v prihodnjem tednu, torej nekje po 8. aprilu. Predtem pa bodo vetrovi sicer prinašali topel zrak, ampak ne bodo tako močni, da bi z njimi pripotoval tudi puščavski prah.
Ja, lahko omeniva še to, da lahko poslušalci in poslušalke spremljajo tudi opozorila, ki so bila izdana glede povišanih ravni delcev ravno v tem, ob tem koncu tedna, tako da spremljajte naše spletne strani. Prav tako omenjen graf, ki si ga lepo predstavil, lahko si ga ogledate tudi na naših družbenih omrežjih in pogledate, no, kakšna je ta razlika med zelo zamegljenim ozračjem zaradi puščavskega prahu in pa potem tistim slikam tudi iz naših vremenskih kamer, ki so se risale potem po prehodu vremenske fronte. Tako da ja, res zanimivo, kaj lahko praktično v nekaj urah nas doleti tudi iz vremenskega stališča. Morda za konec končava tam, kjer sva praktično že začela. Omenila sva, da se nam bližajo visoke temperature, morda kakšna 30-ica?
Ja, nikoli ne reci, nikoli, možno je. Bo pa razvoj temperaturnih teh, bi rekel, pogojev precej podoben, kot je bil leta 2011. Takrat smo imeli tudi v obdobju med 6. in 9. aprilom najvišje izmerjene temperature zraka nad 25 stopinj, nismo pa nikjer dosegli 30. Bomo videli seveda, kaj bo letos. Napovedi so takšne, da omogočajo tudi takšno sklepanje, da bi kje predvsem na vzhodnem robu Slovenije, torej nekje med Prekmurjem in Posavjem, da bi lahko temperatura kje res tudi dosegla ali celo presegla 30 stopinj, kar bi se zgodilo, kot rečeno, prvič v prvi polovici aprila v zgodovini merjen, ampak seveda temperature nad 25 stopinj smo pa že kdaj beležili, no? In nazadnje morda res aprila 2011, ne. Tako da aprila so možni res veliki odkloni pri vremenu, bodi si v eno ali drugo smer, in tudi temu zelo toplemu obdobju bi potem v sredini aprila znalo slediti nekoliko hladnejše vreme. Koliko hladnejše je zdaj nemogoče napovedati, zato predlagamo seveda in priporočamo nadaljnje spremljanje naših informacij.
Super, mislim, da sva lepo zaokrožila tale najin pogovor o vremenskih dogodkih zadnjih tednov in pa dni. Najlepša hvala za tvoj čas, pa se snideva ob morebitnih novih vremenskih zanimivostih.
Ki gotovo pridejo.
Tisti, ki nas spremljate zvečer na ekranih televizije Slovenija, ste verjetno v zadnjem tednu opazili spremembe. Drugačne so barve, posodobljene so grafike, pripravili smo tudi nekaj novosti. In glede same prenove sistema pa bo več povedala Veronika Hladnik-Zakotnik, ki je na naši strani glavni krivec, da smo prenovo sploh uspeli izpeljati. Veronika, zdravo.
Živjo, Matija.
Morda za začetek se vrniva kar nekaj let nazaj v preteklost. S kakšnim urodjem smo si pomagali? Pa morda vsi poslušalci niti se ne spomnijo še starejših različic vremena od te, ki smo jo uporabljali do preteklega tedna.
Ja, tudi midva se po moje ne spomnila. Je pa res, ja, da smo pogledali in torej ta schema zadnja je nekje 9 let ustrajala na televiziji Slovenija in tudi skupaj z Arsom smo jo ustvarjali. Predhodno smo pa uporabljali pač en drug program za vizualizacijo in sicer je šlo za program Metacast Borealis podjetja Weather One. Ta je sicer bil za tiste čase zelo napreden, je pa res, da so se v zadnjih časih tam precej menjali tisti, ki vodijo podjetje, tako da pravzaprav smo prišli do te točke, da je bila naša verzija tako stara, da ni omogočala nobenih novosti. Tako da smo potem se nekako bolj nagibali k nakupu novega orodja, kot da bi nadgradili starega, ki je bil pač po eni strani tudi nekoliko bolj okoren.
No pa tudi nismo imeli kaj preveč prostih rok pri vsem tem ustvarjanju, vremenskem ustvarjanju bi lahko rekla.
Ja, pa pravzaprav smo si tudi želeli na Arso morda ustvarjati svoje vsebine in s tem si tudi pridobiti neko orodje, s katerimi bi lahko, ki bi ga lahko v bistvu uporabljali tudi za lastne namene.
In omenila si že, da sedaj smo prešli na novo orodje. Katero orodje je sedaj, kaj uporabljamo?
Ja, v letu 2022 smo potem na Arso kupili orodje za vizualizacijo grafičnih, meteoroloških, hidroloških in oceanografskih napovedi. Kupili smo ga od nemškega podjetja ASK in sicer z imenom Trivis. To je pa ta bolj moderni, ki pravzaprav omogoča res vizualizacijo zelo različnih tipov podatkov in pravzaprav lahko pokrijemo kar veliko paleto nekih vizualizacij, ki jih pripravljamo na Agenciji za okolje.
Ja, tisti poslušalci in poslušalke, ki spremljate nas tudi na družbenih omrežjih, ste verjetno te malenkostne posodobitve oziroma kakšne novejše grafike že srečali kdaj na naših družbenih omrežjih, tako da ja, z veseljem bomo uporabljali to orodje tudi za kakšne druge stvari, ne samo za samo vremensko schemo, ki je pa morda najbolj očitna in opazna ob večerih. Mogoče lahko omeniš, ker glede na to, da si že od vsega začetka tudi skrbela bolj ali manj za ta proces prenove vremenske scheme, kako je teklo, morda si časovno zahtevnost niti ne predstavljamo verjetno, kaj vse je treba upoštevati, da sploh prideš do nekega končnega izdelka.
Ja, mislim, da tudi jaz sem ob začetku tega projekta, bi se lahko rekli, malo podcenila ta čas za neko sodelovanje. Moramo vedeti, da tukaj gre za v bistvu dve zelo golomazni inštituciji, RTV Slovenija pa Agencijo za okolje, ki sicer zgledno sodeluje, ampak ja, za neke nove zgodbe pa pač treba najprej dobiti neke ekipe, ki imajo čas, da se sploh ukvarjajo z neko prenovo, potem pa seveda zadevo speljata, ne? Tako da tudi vemo, kako je na RTV-u bilo v zadnjih letih, veliko so se menjali obrazi, tudi znotraj te prenove so se v bistvu letno menjavala ena ali dve ekipe, tako da se je v bistvu sama prenova začela že leta 2020, oziroma pač te naše želje. Vmes večkrat so se te prenove potem ustavile oziroma zapeljale v kakšno drugo smer. Recimo ena od teh prenov je bila potem tudi oddaja ob 17. ta pogovorno vreme. Tudi tam smo poskušali, kako bi kakšne nove grafike uvedli, ampak ja, brez kakšnega konkretne prenove samega sistema, ki bi te grafike izrisoval, pa pravzaprav ja, nismo prišli daleč. Tako da v bistvu je potem lani nekje maja, vseeno so stekli nekoliko bolj resni pogovori, recimo, ampak kljub temu se je potem čez poletje še enkrat vse skupaj ustavilo, tako da zares se je prav začelo potem z novim vodstvom konec preteklega leta. Pravzaprav pa na koncu, ja, kar banalno, da smo zares zaštartali potem s to novo grafiko, se je moral pač nekdo odločiti na RTV-ju, da ne bodo več podaljšali licence za pretekli program. Tako da potem pa smo vsaj z nekaj nadgrajenimi obstoječimi prikazi vseeno spravili novo podobo v živo.
Jaz si kar mislim, da je težko tudi v bistvu med samimi pogovori skrbno nekak pluti med temi zadevami, da spraviš v bistvu vse v neko pravo smer, da potem prideš do tega cilja. Morda omenila si že, da so verjetno, da je bil to nek vir težav, zakaj mogoče nismo prej prišli do neke končne scheme. Morda še kakšna takšna zadeva, ki se ti je morda prikradla v misli, kaj je lahko šlo narobe pri tej prenovi, da so bile težave?
Verjetno interesa ni bilo dovolj. Mislim, pri nas recimo na Arso je velik interes, je pa manj znanja, kako medijsko zadevo prikazati. Oziroma, mi imamo neke ideje, katere, ne vem, produkti so nam zanimivi, so pa morda gledalcem manj zanimivi. A ne? Tako da tukaj je bilo kar nekaj razhajanj, kaj sploh prikazovati, na kakšen način. Res je pa pač na koncu obveljalo to, kar so rekli na RTV-ju, tako da tudi pravzaprav ta barna schema je njihova, ne naša, tako da mi smo le to barno schemo potem oživili v našem programu, bi lahko rekli, za vizualizacijo.
Zdaj, če pogledamo mogoče, ker poznava tudi morda neke meteorološke službe po drugih državah, bi si upil trditi, da imajo tudi za sabo kakšne večje ekipe pri samem procesu prenove samih nekih vremenskih zgodb ali pa česa podobnega. Pri nas smo tudi kar omejeni s kadrom, to pa morda lahko tudi omeniva.
Ja, tudi pri nas in tudi na RTV. Pravzaprav vsakič, ko smo se pogovarjali o prenovi, smo si želeli tudi na RTV-vi strani nekega urednika tematskega, ne? Kar smo mi dali od sebe, nekako bilo nedovolj zanimivo ali pa premalo senzacionalistično. Ampak ja, tam nekako nismo še dobili nekoga, ki bi bil pravzaprav malo zagrizen meteorolog, vsaj v kakšnem prostem času, no, da bi se pravzaprav tega zares prijel. Tako da ja, ni dovolj samo naša želja, v bistvu na obeh stranih rabimo dva zelo zagnana delavca, da se zadeve lahko premaknejo na neki višji nivo. Sicer idej je bilo na zadnjih sestankih kar veliko tudi za nadaljne prenove oziroma razvoj, je pa res, ja, da dokler se na nekih višjih inštancah pogovarjamo, je idej veliko, teorija je nekaj, praksa pa potem nekaj druga, ampak ja, vseeno mislim, da bomo v prihodnjih letih še probali to sodelovanje nekoliko izboljšati in še kaj dodati.
Ja, vmes, ko si odgovarjala na to vprašanje, sem se spomnil tistega, se na vreme se vsi spoznamo, ampak potem, ko je pa treba konkretno kaj narediti, pa velikokrat pridemo do kakšnega problema oziroma kakšne težave. Pogovarjala sva se o tem sodelovanju in vse. Verjetno nismo bili samo mi tukaj na sektorju za meteorološke, hidrološke in oceanografske napovedi, tisti, ki smo ustvarjali to prenovo. Kdo vse je še sodeloval?
Ja, zdaj neko novo orodje ni tako, da ga kupiš, pa vse dela. Ne? Pač ena stvar je, da tukaj imamo en kup enih različnih tipov podatkov, ne si bodo meteorološki gribi ali samo neki XML, datoteke, TXT, datoteke, ne vem, razno razni drugi, ne vem, TIFI in podobni tipi podatkov. Tako da ja, zelo veliko so nam pomagali sploh v tem začetnem letu, torej leta 2022, predvsem na sektorju za informacijske in komunikacijske tehnologije na ARSO, pa potem seveda tudi potem z samimi podatki so nam veliko svetovali in pač pomagali pri samem prenosu na nove sisteme, tudi na sektorju za izdelke in storitve. Ja, brez pomoči teh dveh sektorjev, mislim, da bi še vedno imeli bolj v kotu ta računalnik, super, mislim, precej močan računalnik, ker mislim, da ja, kaj dosti ne bi mogli prikazovati razen kakšne PNG slike, to je pa tudi to. Ja, jaz bi se vsem, poleg ostalih sodelavcem, bi se zahvalila pa tudi vsem sodelavcem, ne, ki napovedujejo vreme na televiziji Slovenija. Jaz sem zelo vesela, da so to prenovo sprejeli z odprtimi rokami, da ni bilo večjih problemov in mislim, da jo bodo zelo radi in z veseljem uporabljali.
No pa, če se spet osredotočimo mogoče malo bolj na tehnične zadeve okoli Trivisa, kakšne so sploh te prednosti omenjenega sistema?
Ja, zdaj mogoče, če primerjam s prejšnjim sistemom, a ne, prejšnji sistem je bil po eni strani malo zaklinjen, mogoče ravno zato, da se naši kolegi, ki so bili tudi že nekoliko starejši, niso ravno veliko ukvarjali s tem sistemom, hkrati pa mlajši kolegi nismo morali res ničesar prenoviti, a ne. Tako da, če smo imeli prej v bistvu samo te osnovne napovedi za Slovenijo, danes, jutri, pa potem recimo obete, pa kakšno animacijo, to je bila že skoraj nadstandard, pa pravzaprav zdaj lahko ja, vizualiziramo praktično katerokoli meteorološko spremenljivko, kolikor imamo podatke, a ne, v nekih berljivih meteoroloških formatih na voljo. A ne. Tako da v bistvu ja, lahko spreminjamo barne lestvice, lahko dodajamo ikone, poljubne, animirane, neanimirane, Lahko dodajamo recimo tudi slike iz vremenskih kamer, potem možno je dodati tudi video, glasbo in podobno. Pač, pravzaprav je skoraj, da omejitev ne bo le, če ga znaš seveda ta avtoru dovolj dobro uporabljati.
In če se vrneva zdaj na vremenske zgodbe, ki jih imamo nekateri možnost predstavljati tudi zvečer v vremenskih oddajah, nekaj novosti so gledalci seveda že videli. Kaj vse pa nas še čaka, morda kakšen bombonček daš tukaj poslušalkam in poslušalcem podcasta?
Ja, zdaj veseli smo, da pač ja, nekaj teh malo bolj naprednih ali pa drugačnih grafik smo že dodali. Ena stvar je recimo indeks kakovosti zraka, torej za nekaj krajev po Sloveniji lahko prikažemo, kakšna je kakovost zraka, bila v trenutnem dnevu in pač seveda komentiramo, kako bo v prihodnjih dneh. Za poletje oziroma za čas kopalne sezone bo potem aktualna karta temperatur voda. Namesto teh klasičnih obetov, ki so v bistvu pravzaprav prikazujo ikono za cel dan, pa lahko prikažemo tudi večdnevne regijske napovedi, kajti vreme se včasih spreminja na vzhodu in zahodu države je različno in je pač lepo, da pokažemo tudi to, če je le mogoče. Dodali smo potem tudi sunke vetra, prikažemo pa lahko tudi pravzaprav, kako se čez dan spreminja temperatura na območju Slovenije. Mislim, da največji plus je pa tudi, da končno lahko prikažemo tudi aktualna vremenska in hidrološka opozorila na Sloveniji, ne samo kot neko ikono, ki velja splošno za celo Slovenijo. V prihodnje pa bomo potem dodali še prikaz temperaturnega trenda, ki mislim, da zelo zanimiv, aktualen. Tudi napoved padavin nad Slovenijo bomo vključili, ki jih je sicer treba ponavadi imati z rezervo, ampak vseeno so zanimive. Po zimi bomo lahko potem pokazali, kakšna je napoved snega nad območjem Alp, pa tudi sicer bomo lažje prikazali, kakšno je vreme drugod po svetu, tako da gotovo pa bomo še sproti ugotovili, kaj bi bilo še kaj zanimivega, kar bi lahko dodali.
Ja, kljub temu, da imamo zdaj možnost prikazati opozorila na karti Slovenije, si vseeno želiva, da bi bilo teh opozoril čim manj in da ne bi v bistvu letošnje leto bilo takšno kot recimo lansko, ko smo kar pogrešali ravno te prikaze. Ja, mislim pa, da sva lepo zaokrožila najin pogovor in pa lahko povabiva tudi vse skupaj, da morda pošljajo kakšen komentar na trenutne grafike, na to, kaj si želijo morda tudi naši poslušalci in poslušalke, da prikažemo v vremenskih oddajah zvečer in seveda z veseljem potem umestimo v to, v našo to-do listo, ki se v bistvu vsak dan kar veča, ampak smo pa res veseli vsakršnega koli komentarja.
Ja, nekaj bomo pa še probali potem uskladiti sami RTV-jem, tako da kakšne te manjši popravki so gotovo možni tudi z naše stvari, za kaj več bo pa seveda treba tudi usklajevanje skupaj z RTV-jem.
Ja, Veronika, na tem mestu najlepša hvala za vse tvoje delo, pa veliko in obilo veselja še v prihodnje ob teh novostih.
Hvala, Matija.
Najlepša hvala pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci. Če vam je bila epizoda všeč, nam pustite kakšen komentar. Želim vam obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.